Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Man sauc Kristaps Talbergs un mēs raidījumā runājam ar nozares pārstāvjiem un diskutējam par dažādām situācijām un problēmu situācijām, kas ir aktuālas sabiedrībām. Vēlos atgādināt par to, ka arī klausītāji var piedalīties raidījuma tapšanā, sūtot savu jautājumu mūsu mājaslapā. Dodies uz www.radiotev.lv un sadaļā podcasti noteikti var ieteikt savu jautājumu vai situāciju, ko mums risināt kopā ar nozares pārstāvjiem vai ekspertiem. Jūnijā mēs runāsim par Latvijas ekonomiku. Un šajā raidījumā iezīmēsim kopējo ainu tam, kā uzņēmējs ietekmējis laiks un notikumu pandēmijā, un kā tas ietekmēs uzņēmēju darbības vidi nākotnē. Tāpat arī uzklausīsim ieteikumus, kādas ir uzņēmēju tiesības šādos apstākļos un risinājumu tam, ar kādiem atbalsta mehānismiem uzņēmēji var rēķināties nākotnes kontekstā. Iepazīstina ar mūsu raidījuma ekspertiem mums pievienojas Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis.
Labdien!
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks uzņēmēja darbības jautājumos Raimonds Aleksijenko.
Labdien!
Un zvērināts advokāts advokātu biroja Sorainen partners Andris Tauriņš.
Labrīt!
Pirmais jautājums Rostovs kungam, vai jūs varētu iezīmēt tādu kopainu uzņēmēju darbības vidē, kāda tā ir šobrīd? Skaidrs, ka ir bijuši kādi nozares uzvarētāji vai ieguvēji visā šajā pandēmijas laikā, kā piemēram loģistikas uzņēmumi, kuriem noteikti pieprasījums un apjoms ir audzis, bet tajā pašā laikā ir kādi mazie, kuri nu knapi dīkstā vai nu, velk vēl savu dzīvību. Kāds ir jūsu komentārs par kopējo nozari?
Kopējā aina joprojām nav vienkārša, bet mēs no sākuma ar kaut kādiem tādiem kopīgiem statistikas datiem. To, ko mēs redzam iepriekšējā gadā, Latvijas eksports bija lielākais vēsturē pie visas pandēmijas, tā ir pozitīva ziņa. Bet joprojām mēs atpaliekam, teiksim, no kaimiņiem, lietuviešiem, igauņiem. Otra lieta, nu, tas, kas tagad parādījās arī Twitterī, šis te pirmais ceturks, un sakal, nu, lietuvieši aug, igauņi aug daudz straujāk, lietuvieši arī tā kā, nu, tā ir tāda kopbildu, mēs tā kā atpaliekam, ja. Ja mēs runājam par nozarēm, tad, protams, ir jāskata divas lietas. Nu, bija tie nozares, kas ieguva, nu, bet tās ir tās nozares, kas nu, tā kā tiešā mērā bija saistīts ar pandēmiju. Nu, viss, kas saistīts ar medicīnu, ar IT lietām un vēl tur, nu, kas ir tā kā tieši saistīts ar krīzi. Bija kā nozare, kas nu, tieši ciet, nu, kur bija ar likumu aizliegts pasākumi, tur lidot nevarējām tamlīdz. Bet tad ir atkal jāskatās tāds griezums, ka, piemēram, vienas nozares ietvaros, piemēram, tirdzniecības uzņēmumi, vieni uzņēmēji spēja adaptēties tajā konkrētā vidē, nezinu, tur pielietot digitālo mārketingu, tur transformēt uz tamlietīgi, nu tie izturēja vai pat kaut kādas ieguva jaunas tirgus, un tajā pašā nozarē, nu, uzņēmēji kaut kā nespēja transformēties, un viņiem ir grūtības. Tā kā te jāskata gan kā saka, tāds nozara griezums, gan arī katra uzņēmuma kontekstā. Un, protams, tas, kas ir jāsaprot nu, visā kas saka, civilizētajā pasaulē, es gribētu teikt, rietumu pasaulē bija šie te virkni atbalsta instrumenti, bet objektīvi jāsaprot, ka viņus tik īsā laikā nu, iedot precīzi nav iespējams. Un, protams, jāsaprot, ka tāds nedabūja un neadekvāti nedabūja, un tur noteikti ir un būs bankroti. Kāds arī dabūja pat daudz vienkārši, nu, un vienkārši tagad tā, nu, dzīvo zaļa, tā var teikt. Tāpēc mēs pie NLTRK puses jau pašā sākumā teicām, ka pamatā vajag nevis to naudu dot un dāvināt, bet aizdot, jā, jo nu, tad ir kaut kā savādāk. Tā ir vēl viena lieta. Un vēl kas ir moments, to, ko mēs ieraudzīsim patiesībā tajā brīdī, kad tās dažādi atbalsts samazināsies vai tiks noslēgt, nu, tad tie virknie, tā var teikt, zombiju uzņēmumi, kas jau arī pirms krīzes dreifē uz tādas miršanas robežas, nu, viņi, protams, nu, nomirs, jā. Un tad ir tas jautājums arī varbūt gan tādā uzņēmēja griezumā, gan arī darbinieka griezumā, nu, jāskatās šobrīd ir tās pārmaiņas, skaidrs, ka tā pasaule būs mainījusies un vienkārši ir uzņēmumi, ir nozeres, kur ir vilkme, kur ir darbinieka pieprasījums, un tad ir te stāsts par to pārkvalifikāciju un tam līdzīgi. Tā ir tāda kopīgā bilde, es plus mīnus atbildēju.
Paldies. Pieminējāt lieliskos rādītājus eksportā pagājušajā gadā. Kas jūsprāt to ir veicinājis? Vai tas ir vēl pirms pandēmijas laika kaut kādi uzņemtie apgriezieni, pareizais kurs? Kas to ir veicinājis?
Nu, kurs ir uzņemts pareizi, bet kā es teicu, mēs joprojām atpaliekam no kaimiņiem Lietuvā, Igaunijā. Tas, kas ir veicinājis īpaši eksportu, tas ir tas, ka pandēmijas laikā visā pasaulē mainījās šie cilvēku uzvedība. Respektīvi, cilvēkiem nebija iespējams doties apmeklēt pasākumus, ceļot un tam līdzīgi. Līdz ar to nu, tur tie izdevumi nebija. Un, protams, ka cilvēki to naudiņu lietoja citām lietām, uzlaboja mājasēmniecības, vēl kaut ko, un tom, ko mēs redzam, piemēram, nu, tādā kokrūpniecībā, vēl kaut kur, nu, vienkārši tas prasījums uzlabot savus dzīves apstākļus, tas arī atspoguļojās virkni eksporta nozareis. Tā kā no viens puses ir jāpriecājās par to, bet nevajag arī tā teikt, ka, nu, tagad viss ir kārtībā, viss noticis, jo atkal, ja tā dzīve aizies pakal, pakalpojumu, būs koncerti, tad cilvēki tad atkal migrēs uz tām nozarēm. Tas pieprastie pasauli arī koriģēt.
Pieminējāt tos zombijus uzņēmumi, kuri nu tā vien knapi velk dzīvību. Vai šie zombiji traucē uzņēmējiem vispār kopumā, vispār ekonomikai? Nu, kaut kādus nodokļus viņi maksā, kaut kādu varbūt vienu darbinieku viņi algo, tomēr tā ir kaut kāda aprite. Nenovērtēt pa zemu varbūt tādus mazos uzņēmējus, Nu jā, kuriem šobrīd iestājoties grūtākam laikam, varbūt lielais to pārdzīvo vieglāk, jā, nu, bet tas mazais, viņš nomirst. Kādi ir tie risinājumi vai ieteikumi mazajiem uzņēmumiem, kur ir trauslāki?
Jā, es negribētu dalīt mazos, lielos un vidējos, jo es kā uzņēmējs pats 30 grādus biznesā uzskatu, ka uzņēmējiem visvairāk ir vajadzīga šī te labvēlīgā uzņēmējdarbības vide, ja, un uzņēmējdarbība vienmēr ir stāsts par risku. Ja es eju uzņēmējdarbībā, tad ticam, es varu vairāk nopelnīt, bet es arī varu bankrotēt. Kāpēc šādi zombi uzņēmumi ir kopumā slikti sistēmai? Nu, tāpēc, kad, nu, to, ko mēs redzam pasaulē, nu, teiksim, Eiropa vispār kopumā sāk atpalikt no pārējās pasaules, no Amerikas un Āzijas. Un jo tādā ziņā šīs Amerikas un Āzijas ekonomikas ir, nu, tur katrā ir savu specifika, bet labi, runāsim vairāk, piemēram, par Ameriku, kur vairāk ir tā tirgus ekonomika. Tur, teiksim, tas tirgus ir liberālāks. Ja kāds mirst, viņam ļauj nomirst un kāds atkal piedzimst jauns. Un kas patiek, piemēram, ja pieņemsim, tagad iedomājamies, ir viens uzņēmums, kas strauji aug, viņš tā attīst. Tas daudz straujāk, viņiem ir augsta klienta vērtība, bet sakarā ar to, ka darbinieki tādā zombiju uzņēmumā, ja, nu, viņi tur mēģina turēties, ja, un valsts to kaut kā tu stupē, tas viens uzņēmums nevar augt, tas nozīmē, ka viņš nevar investēt attīstībā, nevar samaksāt lielākus produktus, valsts liek uztur to, kam ir jānomirt. Līdz ar to tādā, nu, tādas sistēmas viedokļa, tās ekosistēmas viedokļa ir jābūt tā, ka ir jābūt tai videi un jāļauj vairāk tam tirgumu regulēt, kurš tu dzīvos, kurš tu nomirs, ja. Un es tā negribētu dalīt liels masas vidēs, jā, tas ir ļoti būtiski.
Vēlos sarunā iesaistīt Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku uzņēmējdarbības jautājumos Raimondu Aleksejenko. Sveicināts. Sakiet, kas tika darīts, lai palīdzētu lieliem, maziem, it visiem uzņēmējiem pārdzīvot šos grūtos laikus?
Aigaram, es gribēju vēlreiz uzsvērt to, ka nekādā gadījumā šo definīciju zombiju uzņēmums nedrīkst attiecināt atbilstoši pateikt tagad zombiju uzņēmumus, un tāpēc, ko mēs darīsim ar maziem uzņēmumiem. Tas tā nav. Zombiju uzņēmums ir uzņēmums, kuram nav ekonomiskā pamata, nevis kurš ir mazs vai liels, un katram šim veiksmīgajam, tiešām mūsu veiksmīgajiem uzņēmējiem, aiz muguras noteikti katram uz katru veiksmīgu uzņēmumu, 2-3, kas ir beigušies neveiksmīgi, slēgti, mēs lietojam emocionāli to vārdu miruši, un tad viņam pienāk tāda konotācija nepatīkama, bet būtībā tas ir uzņēmums, ir pamēģinājis uzņēmējs, nesanāca, šī ir labāk, sliktākajā gadījumā neveiksme, nevis nāve. Un attiecīgi uzņēmējs veiksmīgs met nost projektus, kas nestrādā, un iet uz turien tērē savu laiku, savu ikdienu šo laiku, nevis mēģinot kaut ko saglābt, kam nav ekonomiskā pamatūra. Bet viņš realizē to, kas ir veiksmīgs. Un tas ir tas sliktā ziņa, šie neveiksmīgie projekti, kas tiek vilkti, tāpēc, ka par viņiem, piemēram, maksā valsts, viņi tērē enerģiju valsts pusē. Un tā enerģija katrā individuālā gadījumā ir relatīvi varbūt pat neliela, bet sasumējot kopā, tie mēs pieņemsim 10-15% no kopējās ekonomikas, jau ir milzīgs skaits. Tāpēc, tāpēc mēs gribētu, ka mēs netrāpam kā valsts pa uzņēmumiem, kuriem nav ekonomiskā pamatā. Ko mēs esam darījuši? Un te arī milzīgs paldies Aigaram personīgi, gan LTRK kopumā, jau no paša sākuma. Tas bija, man liekas, tas labā ziņa, kāpēc ir sanācis ar tiem atbalsta instrumentiem. Es teiktu, parasti par to nokritizēju, bet atzīstam, kad ir relatīvi veiksmīgi bijuši atbalsti, vismaz apjomā ziņā. ļoti labi bija tas, ka sākumā mēs runājām un ļoti koncentrējāmies tiem finanšu instrumentiem. Viņi tika palaisti, vēl ir caurumi. Nu, piemēram, lieliem projektiem vēl joprojām ir ierobežojumi saņemt kredītu veidu atbalstu. Turpinās diskusija ar Latvijas banku sistēmu, bet tas bija labs sākums, jo parasti nu, mūsu valstī gadās, ka mēs ielienam iekšā uzreiz tās grantu atbalstos, un tad ir ļoti grūti attīstīt to, kas ir daudz svarīgāks. Pirmais tad bija šie finanšu instrumenti, un daudz instrumentu, kas ir saistīti ar cilvēku resursiem, un pavasarī tā rezultātā, pagājušā gada pavasarī, mēs neizdedzinājām naudu nezināmā situācijā. Un tad jau otrajā vilnī atkal ar tām pašām nevalstiskajām organizācijām tā nosacīta tas fokus, galvenais instrumentu kopums, kas nodrošina tieši cietušajiem uzņēmumiem. Te arī atkal jāpiekrīt Aigaram absolūti, nav jautājums par nozarēm. Un šī arī bija paldies asociācijām, kas palīdzēja saprast, ka nav jānosauc nozares, kas ir cietušas, bet jāpazaka pazīme, ko nozīmē cietas uzņēmums, un attiecīgi mēs Latvijā atbalstam tos, kas visi, kas ir cietuši, neatkarīgi no nozarēm. Un tad sākās atbalsts dīkstāvē, tas ir lai īstermiņā, mērķis ir īstermiņā, šo darbiniekus novirzīt no aiziešanas bezdarbā, bet uzņēmumiem iespēja saglabāties brīdi, kamēr ir ierobežojumi. Tad dīkstāvē palaist uzņēmumu darbiniekus. Otrs, visi uzņēmumi, kas ķepurojās, viņu darbiniekiem finansēt daļēju nodarbinātību. Es nevaru, piemēram, restorānā, es nevaru nodarbināt pilnā apjomā, jo man ir attālināti, es tikai varu sniegt pakalpojumu, tikai piegādēs, bet daļu es maz varu rūcināt, cilvēki neaizmirst prasmes. Trešais atbalsts, tā kā vēl pa virsu nāk arī uzņēmumu izdevumi, kas nav saistīti ar darba spēku, atbalsts apgrozāmiem līdzekļiem uzņēmumiem. Katru mēnesi pietiekam lielas summas. Ievēlkoties šim te ierobežojumiem, šobrīd ir mainās situācija, šobrīd mēs sākam mazināt atbalsta apjomus, lai lēnā garā spiestu ārā, cik vien iespējams. Nu, jāatvainojas, protams, uzņēmēji no komforta zonas, nu, cik tā ir komforta zona, un jāsāk skatīties uz citiem potenciāliem peļņas veidiem, pat tad, ja uzņēmējdarbība vēl netiks pilnā apjoma atjaunojusies, bet ierobežojumiem noņemoties, ir jāsāk domāt, kuros virzienos meklēt jaunas iespējas. Attiecīgs samazinājums tagad ir tas nākamais virziens, kurā mēs mazināmies, un jebkāda ekonomikas atvēršana. Pa maksimumam attiecīgi, lai jebkur ierobežojumi tiek mazināti, vakcinācija lai aizvieto ierobežojumus.
Kā uzņēmēji izmantoja šīs visas iespējas un vai tas realitātē strādāja? Jā, kādas ir atsauksmes?
Nu, tie ir lieli skaiti kopumā. Tie ir aptuveni tuvu 160 miljoniem mēnesī, kas tika ielikt iekšā ekonomikā sildīšanā. Vidēji nu, tas lielākās summas ir marts, aprīlis, maijā jau sāk kristies, jo saimnieciskā darbība atjaunojās. Izmantoja ļoti plaši un arī attiecīgi uzreiz ir jāsaprot, ja mēs atbalstu saņem aptuveni 5800 uzņēmumu. Kopumā tā ir aktīvākā uzņēmēja daļa, kas ir cietus. Atceramies, ka eksportējošie un uzņēmumi, kas strādā lielā daļā sektori, ir ieguvēji attiecīgi, viņiem atbalsts ne tikai nav vajadzīgs, bet būtu pat slikts. Šādā veidā viņiem arī atbalstās savādāk. Tā ir ļoti liela daļa no ekonomikas. Skaidrs, ka pie 5800-6000 atbalstītiem uzņēmumiem, es teiktu, droši mēs atradīsim 200, kuriem bija ļoti īpaša situācija un šiem nosacījumiem. Mēs tāpēc arī nepārtraukti viņus grozījām, lai pēc iespējas maksimāli trāpītu par tām uzņēmēju grupām, kurām ir sistēmiskas problēmas. Tā kā nu, ir pa šo te laiku kopš pagājušā gada novembra šie noteikumi grozīt kāds 8 reizes, labojot, lai, tā kā, nu, lai tas produkts ir pēc iespējas tuvāks uzņēmēju vajadzībām.
Vēlos pieskarties juridiskajam aspektam. Sarunā iesaistu zvērināt advokātu Andri Tauriņu kungu. Cik juridiski aizsargāts mūsdienās ir uzņēmējs šādos force majeure apstākļos? Lūk, vēlos strādāt, varu strādāt, bet lūk, ir ierobežojumi, viss nevaru strādāt. Nu, un tagad man tomēr rēķini jāmaksā, man īri prasa, kā juridiski klājas uzņēmējiem šajā laikā.
Tas tāds vispārīgs jautājums, jūs teicāt force majeure un tīri no juridiskā aspekta. droši vien zinu, ka LTRK tirgoja šīs tad, izziņas par force majeure, mēs kā Juris mazliet smaidījām par to, jo protams, ka tas force majeure ir jāskata katrā gadījumā atsevišķi, un tas vien, ka ir grūti biznesā, tas nenozīmē, ka ir force majeure. Force majeure nozīmē faktiski neiespējami vispār neko darīt. Kuģis iesprūdis Sueces kanālā, iespējams, tas ir force majeure. Nu, lūk, līdz ar to uzņēmējiem šādas grūtības, protams, ka ir, un attiecīgi tad, ja tā to nespēju vispār pildīt līgumus uzņēmējs var pierādīt, protams, ka tas kaut kādā ziņā viņas pasargā, bet lielāko ties gadījumu faktiski tam nav nekādu attaisnojumu un uzņēmējiem. Uzņēmēji lielāko ties ir nepasargāti gan pret valsti, gan pret citiem sadarbības partneriem. Jā, te, protams, bija kaut kādas no vida pretī nākšana attiecībā, piemēram, uz pašnodarbinātajām personām par nodokļu avansu atlikšanu un tādām lietām, bet lielā mērā tā ir tikai tāda problēmas varbūt nu, paildzināšana, jo skaidrs, ka tie apgrozāmie līdzekļi kritās un grūtības izpildīt līgumus arī bija diezgan nozīmīgi.
Bet varbūt drīkst vienu iestarpinājumu, kas ir, šis ir tas iemesls, kur ļoti, ļoti svarīgi būtu atcerēties, kad uzņēmējus katra nācija tik ļoti ciena vieniem tieši šī iemesla dēļ. Viņi dara lietu, kur nekad nav iespējams paredzēt un aizsargāties no visa. Tie ir cilvēki, kas ļoti riskē ar diezgan lielām parasti arī nu, savu laiku un naudu, un tas ir iemesls, kāpēc uzņēmēji mums ir tik svarīgi. Un vienkārši nevar aizsargāt, nav iespējams aizsargāt no visām situācijām. Un te ir arī svarīgi tas, ka pat nevajag. Jo ilgtermiņā, piemēram, ja Covid būtu sistēmiska problēma kļūst, tad būs nozares, kurām vienkārši fiziski būs jāiet ārā šiem uzņēmējiem. Ir savādāk valsts bankrotē. Šie uzņēmēji dara divas lietas. Viņi rada vērtību un viņi riskē. Un valsts uzdevums savukārt ir minimizēt to, ko var minimizēt, bet mēs nevaram motivēt cilvēkus darīt neekonomiskas lietas.
Ja, bet par risku runājot, īsies vienkārši aspekts skaidrs, ka uzņēmēji riskē, bet tā lielākā problēma, tās juridiskās lietas, ko mēs redzam, ko arī Satversmes tiesa jau šobrīd atsevišķos jau spriedumos ir norādījis, faktiski tā lieta, kas ir problemātiska, nav izvērtēts līdz galam, šo ierobežojumu samērīgums un vai cilvēki var paļauties uz to. Skaidrs, ka viņi riskē, bet viņiem ir jāzina, pie kādiem apstākļiem iestāsies kāda notikuma, un tā ir tā lielākā problēma.
Rostovs kungs, lūdzu jūsu komentārs, un arī dzen, varbūt jūsu ieteikums, kā sagatavoties uzņēmējiem nu, nākotnē, lai labāk šādas problēmas un notikumus pārlaistu?
Sākšu ar to force majeure, tur izskanēja tādi vārdi LTRK tirgoja. LTRK force majeure netirgo. Tad atbilstoši Eiropas regulējumam LTRK ir uzticēts izskatīt uzņēmēju iesniegumus, ja šādi rodās. Mums ir atbilstoši regulējums iekšējs, kur attiecīgi nu, cilvēki, kam ir attiecīgi juridiskā izglītība, tālīdzīgi viņi izskata katru individuālo gadījumu. Un tad dod izziņu, vai ir vai nav. Tas pilnīgi neatbilst vārdiem tirgoja. Tirgo tas nozīmē atnāc, samaksāja, nopirkt. Tad tā tas nav. LTRK izskata. Un to LTRK izskata jau gadu desmitiem šādus. Un vienkārši pandēmijas laiks tika situācija sāsināja. Jūs skaidrs, ka virkni no mūsu biedriem vērsās pie mums, nu tad tagad laikam ir force majeure. Ko mēs darījām? Lūdzu, rakstiet iesniegumu, mums atbilstošie speciālis, nu, juristi tur attiecīgi izskatīja. Tas ir to force majeure, lai nav, kad mēs kaut ko tirgojām. Ļoti principiāli. Otra lieta, redziet, kā ir. Uzņēmējs atšķirībā no pārējiem sabiedrības locekļiem atšķirās ar to, ka uzņēmējs ir riska ņēmējs un to viņš atšķir. Tad uzņēmējs ir gatavs uzņemties lielāku risku, kaut ko iegūt vai zaudēt. Un kas notiek pasaulē? Tajās valstīs, tajās zemēs, kur šī vide uzņēmējdarbība ir labāka, vienkārši cilvēki dzīvo lielākā labklājībā, jo tur ir vairāk uzņēmēju, īpaši mūsdienu laikos, kad daudz kas ir digitāls, man ir ļoti viegli pārcelties. Ja man vide Somijā, Igaunijā, citur ir labāk, es piereģistrēju kompāniju tur un attiecīgi savu ekonomisko aktivitāti veicu citā zemē un iegūstu tā Somiju, Igauniju vai citu valsts. Un šis ir jautājums par Latvijas politiku. ja šī vide ir sarežģīta, neefektīva, tad uzņēmēji migrē uz citām vietām un gala beigās cieš pārējā sabiedrība. Tas ir tas stāsts, ko Raimonds saka. Kamēr mēs uzņēmējus uzskatīsim par blēžiem, bandītiem, zagļiem, mēs dzīvosim nabadzībā. Uzņēmējs ir patiesībā varonis, kas veido darba vietas, maksā nodokļus, riskē, ja? Un labklājība visā pasaulē balstās tieši uz to vidi un daudz tādiem cilvēkiem konkrētā sabiedrība. Tas mums ir jāsaprot. Un šī patiesībā tas ir stāsts par uzņēmējdarbības kultūru kā tādu Latvijā. Protams, ir ļoti labi dziedāt, dejot, un tas ir visi vajadzīgs, ja? Bet nu, kādam par to ir jāmaksā, kādam ir jānodroša darba vieta. Tad, lūk, uzņēmēji ir tie, kas to dara. Tā kā tas ir tāda viela pārdomām par mūsu valsts nākotni un kāda tā būs.
Pavisam īsi, vai ir kāds princips, viena lieta, ko jūs esat pamanījis, kas varētu uzlabot uzņēmēju darbības vidi Latvijā? Varbūt viens princips, viena ideja, viena iniciatīva, kuru mēs kaut vai varam aizņemties no citām valstīm, bet kuru nu, neesam vēl ieviesuši?
Mūsu biedru vidū mēs esam kristalizējuši dažas tādas ļoti būtiskas lietas. Viens ir darba spēka nodokļi. Latvijā vien no lielākiem darbspēka, mēs esam ar Zviedriju konkurējam par vislielākiem darbspēka nodokļiem. Tas vienkārši, nu, ja uzņēmējs atver rūpnīcu Igaunijā vai Lietuvā, viņš vienkārši nu, neiztērē tik daudz naudas. Tas ir nu, konkrēti. Viņš tur atkarībā no izmēra, viņš ietaupa gadā miljonus. Darbspēka nodokļu konkurencspēju un samazināšanu. Otrs ir birokrātija. Tas nozīmē, ja es uzrakstu iesniegumu kādam dienestam, un ja man jāgaida mēnesis atbildi un citā valstīs dabūna atbildi pēc nedēļas, tas palielina to ātrumu. Viss tas, viss tas stāsts. Un trešais, kas ir būtisks, ja visā tajā, tā lai pasaka, nu, īpaši ražošanas sektorā, visas tās energo izmaksas un tām līdz. Tur atkal mums ir tas sloks pārāk liels. Un kopsavēlkot vēl, tas visai biznesam būtu interesants, ka valsts, vai stulpiem, jo politiķi nu, kopumā demokrātiskā sistēmā domā ļoti īstermiņā, ja? Bet maz, nu teiksim, ka tā ceļakārta, kas ir uzlikta, ka viņai ir kaut kāda saprotama un pietiekama prognozējama, ja? Un tad tu var uz kaut ko cerēt, ja? Tā kā tās ir tās kopsavākot lietas.
Kā tad uzņēmums var sagatavot sevi labāk, nu, ja kas līdzīgs atkārtojas nākotnē? Varbūt juridiski slēdzot nomas līgumus vai sarunās ar bankām, nu, turpmāk iekļaus kaut kādu, piedošanu, maģisku frāzi juridiski, kas spētu pasargāt no likstām un problēmām, ja gadījumā līdzīgas situācijas atkārtojas?
Šis ir ļoti labs jautājums. Juristi droši vien visi būtu miljonāri, ja viņi zinātu, ko ielikt līgumā, jo tagad noteikti līgumos pie force majeure klauzulām vai nosacījumiem būs ielikts, ka pandēmija ir izņēmums, kas dod tiesības nepildīt līgumus. Bet nāks cita krīze un tur būs cita izņēmuma un nekad mēs nebūsim 100% nodrošināšies, tāpēc tas, kas ir faktiski jādara uzņēmējiem un es pats to esmu arī pārliecinājis vairāk kārt, tā protams, ka ir jābūt piesardzīgai, bet tas var ekonomiski jautājums, ir jābūt piesardzīgai izsvērtiem riskiem, uz kādiem uzņēmējs darbojas, ir jābūt uzkrājumiem un tam līdzīgi, bet kas ir svarīgi? Sadarbības partneru izvēle, un faktiski sadarbības partneru izvēle nozīmē ne tikai kad tev izdevīgs produkts piegādā partners, bet arī pārbaudīt visu, kas tam partnerim ir aiz ādas, kāda ir viņa kredītspēja un arī kāda ir viņa reputācija un vai viņš neizmantos krīzi ļaunprātīgi, jo tā problēma ir tāda, ka cilvēki ir ļaunprātīgi, bieži vien atsaucās uz krīzi un nepildi savus līgumus. Un šeit valsts, ko varētu darīt, ir juridiski, mēs redzam no vienas puses, mēs sakām, ka mēs atbalstām uzņēmējus un veicinām, bet tā informācijas slēpšana vai faktiski tā informācijas nedošana un visur bāz šo GDPR un datu aizsardzību, ka es nevaru uzzināt, vai mans sadarbības partneris ir iepriekš tiesāts un kāda ir viņa spriedumi, jo no spriedumiem var izlasīt, kāda ir viņa biznesa prakse. tas ir ļoti apgrūtinoši, un mēs kā juristi nu, faktiski nu, tad varam zīlēt kafijas biezumos.
Aleksija, kāds komentārs par to, kā sevi sagatavot?
Es tikai vēl varu tikai pastiprināt to, ko jau arī Dārim kungs minēja, jo arī tas pasargāt ar līgumu jautājums, no kā pasargāt. Jo iedomājamies, ka no ekonomikas viedokļa skatoties, tas, ka viens uzņēmējs var atlikt maksājumu otram, nozīmē tikai, ka zaudētājs būs otrais. Un tas kopumā nemāja, kā šo situāciju ekonomiski neuzlabojās tajā brīdī. Un absolūti valsts lielākā loma ir jau pieminētie birokrātiskie šķēršļi un no tā izrietoši rēna ekonomika. Jo mums nosītiem uz trešdaļu rēna ekonomika, tas nozīmē, ka mēs par trešdaļu mazāk esam spējīgi rīkoties ar budžeta līdzekļiem tajos brīžos, kad ir krīze. Nu, nav nekas labāks izdomāts kā valsts, kā spilvens. Jā, ir savi uzkrājumi, bet tādās tā kā nu, šī te, kura visdrīzāk nu, tādā veidā tik negaidīt mums vairs dzīves laikā neatkārtos. Pieredze par to pazudīs nu, diezgan bezjēdzīgi. Un visdrīzāk nākamajā, kas būs nākamajos pēc 100 gadiem, atkal neviens neatcerēsies, kāda viņa bija un kā vajag rīkoties. Tāpēc atbilde šeit ir nu, tādos tik unikālās krīzēs. Valstis parasti ir viena no retajiem, kuriem ir tad jābūt dziļai kabatai, kura ir jādomā par budžeta pārpalikumu tajos gados, kad ir labi, un šī nauda tad jāakumulē, lai mēs varētu palīdzēt, kad ir slikti. Un viennozīmīgi es atgriežos pie tā, ka tā ēna ekonomika, tas ir tas tevi partneri, tā skaitā arī sabiedrības viedokļi, kukuļi, partneri, šīs visas lietas ilgtermiņā var atspēlēties vienkārši pavājinot pašu sabiedrību. Tā kā nu, tā ir valsts loma. Ēna ekonomikas mazināšana tieši iemesli dēļ.
Iepriekš pieminējāt, ka kaut kādā laika periodā varētu tikt arī mazināts atbalsts noteiktām uzņēmēju darbības grupām, uzņēmējiem. Kādi varētu būt tie atbalsta mehānismi, kuri turpināsies atlapšanas periodā? Un kāds šis periods jums provizoriski varētu šķist?
Uzņēmējiem samazinātais atbalsts, cilvēks viņš iet roku rokā absolūti. Tas ir arī tas, kādā veidā mēs argumentējam arī un esam mēģinājuši argumentēt visu šo laiku, kas ir jāsaprot. Tur ir, mums kā ekonomistiem ir diezgan skarps skatījums attiecīgi arī uz arī šo te nu, emocionālu to slimošanas daļu. Tā ir cena. Tas nozīmē, ka katram ierobežojumam pretī ir ekonomiskā cena, un tad jāizvērtē, vai lētāk ir ārstēt cilvēku, samaksāt viņam lielāku summu par ārstēšanu, vai turēt ciet ekonomiku. Attiecīgi, tas iet šie samazinājumi, lai būtu skaidrs, viņi nav vienkārši samazinājumi. Katrs prasa pretī kaut kā atvēršu maļā. Piemēram, tirdzniecības centriem atļāvām, protams, ka tirdzniecības centriem samazināsies atbalsts. Attiecīgi arī atbalsts uz priekšu. Un tas ir tas princips. Kas tālāk? Samazinoties šai te īpaši vasarai nākot klāt, mēs noteikti motivēsim, lai pēc iespējas tiek meklētas jaunas iespējas strādāt. Attiecīgi, piemēram, ja mēs runātu tagad dīkstāves atbalsts vai atbalsts strādāšanai, tas nozīmē, ka dīkstāve varētu likvidēt. Tie cilvēki, kas nevar vairs atrast darbu, vasarā visdrīzāk viegli atradīs darbu vieglāk nekā ziemā. Un visi, kas domā, kā nodarbināties, tiem tad mēs tomēr vēl turpinām atbalstīt. Un otrs, par ko noteikti, kas būs izmaiņa, tie mans pieminētie nosacīti 120 miljonu vai 170 miljonu mēnesī, kaut vai nelielu daļu, ja mēs novirzam investīcijām, tas uzsilda absolūti jaunas aktivitātes un ļauj atrast jaunas nodarbinātības iespējas, jo arī ar to ir jārēķinās, nu, lai cik tas neizklausītos skarbi, tad, kad tas ir mans uzņēmums. Bet realitāte būs tāda, ka būs uzņēmēji, kuriem nāksies no šī brīža aktivitātes atteikties. Nevis tāpēc, ka valsts tā grib, bet tāpēc, ka vienkārši tirgus nebūs ilgi gatavs pārorientēties atpakaļ uz to, kas ir pieejams. Tāpēc attiecīgi šīs jaunās iespējas attīstīt kaut ko jaunu, parasti prasa investīcijas. Šis ir tas, kur valstī ir nākamais tāds iespringums ir ļoti, ļoti nepieciešams.
Atgādināšu klausītājiem, jūs klausieties raidījumu jautājums ieteikums risinājums. Šodienas raidījuma temats par to, kā pandēmija izmainīja uzņēmēju darbības vidi. Saku paldies raidījuma ekspertiem Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidentam Aigaram Rostovska kungam, ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam uzņēmēju darbības jautājumos Raimondam Aleksijenko un zvērinātam advokātam advokātu biroja Sorainen partnerim Andrim Tauriņam. Paldies kungi par sarunu, paldies par uzmanību. Visu labu. We'll be right back.
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.